Life word be osu, wala munyu be osu, muna omo hawa ibro, nwa ke emunyu oba hanyi. Emini nge munyu otunu, ache emike usofo timoti abru su. Ike dikin Daniel Tete, ke e brother Ezekiel aye. Nwa ke mwa munyu omba nye hami yone. Loko ji, wamacha wa munyu ono. Wamakwa wadikin Daniel, pe ene esole ke hawa.
Nye wa sole. Chamon wana mosi muna libune ko ka besu no ango o segbi ka ba ha obi mi o fe no wa bi o mu konkoro e wa mi ka bo apati tene wa cho mu konkoro wa mi o ka ya je ma je tu e pe e fe ko na nge wa gbe nu nge ka tu fe tu tu fe tu ne ma bu wa tu yo ya wa mota he ne ngo cha kem ka no yam ka ba ablofom ne me ne ali o se blo ho ka gun sie mi no mi yo ya wa Muta atuhi, ni angu awala keha mo Kristo kabino ke waya jimaji chope nu waashi omu nyuni ni minama heyo ke wasole minga cheke bika mkoko vya miyo. Yawe muta atuhi ni ahe mo Kristo omu nyuo jinae, nungo iwa hele kama. Eno nuapimu nga mo Yesu Kristo mabiyo nu wasole nge. Amen.
Amenu. Luku, wa mahane, brother Ezekiel, neka ni wa mu nyuo yyo keha wa testo. Genesis chapter
17,
verse
1
to
7. Hallelujah. Amen.
Abraham, Lili mo wa sebu hun ke o ma he ma o ye ma je ipo kechon
e mo bu mi ne o pe no ne dada
lo he o nya ne wa bu ma u nu wa pe no ne da
enyo ne ika mo ma su
ne ma o ke wa ma bu ne wa ma pe no ne da e ke wa ma su
ne ma ha oni na ma hi e baba wo ni che
ne ma ha ne o sisi bi ma hi e ke wo nyazia
Abraham plan si ne e ke e he mi bu si
Nene Abraham nu mogu plus ne ke hem busi ne chonka e ba hesi
ne maude leki
nene maude ne inge no chake ya
ike mbo nge sui
mauke kele nge su
ne inge mo si woye kan o ma peche ke ha jima i baba u
ne mau hane Abraham e dele ke e ma peche ke ha jima i baba u
en mole
nene jenu
abe mo che ike Abraham Janele, amachemu Abraham. Ejaka, ipemu jima yi baba uu.
Neke mao pemu jima baba uu ache one jomu we machaku ubiye. Mana kabiye na ke chemu kabini ake nene. Lu aweche, alu chief bini APM. Ona jamao echake mu.
Ekwa aneyo. Mao, mahane onina mahiye baba uu.
Mao ke mahane onisibime mahiye baba uu.
Ne amaba pi jimai ne mache mepu majimi
ne amaba pi mangwai ne mache ngwai majim
bagu ne yo sine iwo mu ne yo mapi ne sumi maye no hambu kayasi yino ine maba nge usi yo no amen
lo nene ma nge dewo deji eke Abraham sum ne ke sum no e maye no ale kayasi ne Lo nene mau nge wahla ne ede wajio. Ikeo, kama bene New Testament nge deke wango Kristo kena wakpolo kwa iwaheli lo. Ke ohei nongo Kristo kena wakpolo kwa iwaheli lo. O nge ne iwanam. Nyane waye e mau jehe kuke chon Abraham. Jano ne mau jehe kuke chon waka Kristo wane. Lo kuma he Kristo yo. Ole ka mau ne je ko ka chon ne ke e ko nga munyu chon ne wa 171 ya ne kane 1 ha wa ko
ege bene abraham ye je anyi mi ne ke ne o
bene abraham ye 99 years o
ya wa je e ko ngo chon le
mau je the lord appear unto him
ne de leke
on and said to him
imiji mau opi o ne
I am almighty god
mo bu mi
Walk before me
ne open on a dada
and be blameless
ike mo masu
ne mau keke me le masu, that is the covenant
ne maha onina ma hie babawu niche
ne maha ne esibi ma hie babawu amen jane ko ngo Kristo ka leji oponloke oyiwa helo leji covenant ne mauko ye mauko pe leji som ne mauko sukan keke o ma he Kristo ye ne e maha mo ne iwanam ne iwanam yo o ma na hi o ma che ye mi blo mi menenye nge mi tue buye mo munyu nge wade ke mau ne chak yo no le ne jono le ne piono ni ache le ne e ha ne jom ne pe jom yo kra ba adisan ne ne hi ape ji o o ma ye emunyu no ka be ne Abraham ye emunyu no e jole chak e bi nyan wa ye ne ne adinge 5:17-5 Genesis chapter 17 verse 5
e de wa abe mo che ke Abraham
le John ne mo e chak e bi ke abi e che ke Abraham se ama che ke Abraham
yan e la ama che mo Abraham
ke ama che ke Abraham
e ja ka ipe mo je man babawu ache
e ja ka mo pele je man babawu ache lo ke ji ke o ko e ba ha Christo no ba hele ye mo e ma chake mo e ma chake o ya o je mbam twepe ni o de ke bie na che mo ama chake mo che o bie ne this ama che mo bie hepa o ma na ka ke be ko mi a che o mister po a ke mister ma bi ni o bie no chom a che o a wo che ama bi ni o che no gu ma che o chief ke ni ya bi o mo e chake mo ne dram yan wa ye nuku nge Leviticus 26:9
Hallelujah.
Amen.
Mo wa ni kan bo se o meje teni o. Yin mure nyo ke pa mi gugu neji ne. Ni wa bu ma mu itwe. Ma gba yin.
Ike ma gba o. I will bless you.
Ne ma yin ma fo bi me baba o.
Ne ma ne wa ma fo bi me baba o. You be fruitful.
So mi ne ike nye su o.
Ne ne ma o ke ike o nge su yo.
Ma yin o. Amen.
Eke emaye no the covenant on it Christo ke won ope eke emaye no nene ma munyu wa Leviticus chapter 26 verse 9 for I will look on you favorably and make you fruitful multiply you and confirm my covenant with you nene ma munyu wa de jino ne mi me ke ko ma Christo no ma nyenga Christo bro no le jom son ne ma ko ma jo ne ma pe mu jom o si bi me twa fe ma pe jom no fe no ma che o ke jom cha che ma nge munyu nge wa ngo bai mi me ne nye nge mi twa buye nya ne wa cha ke wa jimbam ne wa ke wa he ha Kristo Kristo nge ni ne fo ke nge wa che ka be ne Kristo che Abraham ne Abraham gbo we twa se eye Kristo mla no mune wa nga Abraham bi che mune ke wa ma che Jesus bi wa che Abraham bi wa dio ke God of Abraham God of Isaac. Mini ejaka Abraham ebu mautwe. Jake no ne mohu. Kino nga mitwe bu no. No ma bawesi. No ma ngon Kristo. Kan leji okon lo koi wahiri lo. Bima. Obime. Ko obibi me twepe. Mba pe Kristo folin. Ne. Mba pe. Mau jali wang. Ne. Owe mi. Jom ne ma bawe. Twem jom ne ma bawe. Ne. No fe no ne. I'm up at go with me. I'm up at job. Why a job name mau a job ne esumiomi. Hebrews chapter 13 verse 20.
Hallelujah.
Amen.
Every bia with me. In your market, you go to your millennium. No, I will mommy to it. Hey, Jommy, my war.
Mau ne, hey, Jommy, me.
No, ne, mo. Ne ake son ni sumio nyano.
Mwo ne ake so ni sumio nyano. Gema mwo di Kristo mwo ne.
Ne eje etuwa ma hielo mwa. Neji wanyo uche Yesu o keji. Beje ke ba wa mi mieko.
Etre Kristo si keje. Beje ke ba wa la mieko. Lo ke ka mwohu omahe Kristo ye. Oma bemba. Neko gbopo hu omate si. Eja ka Kristo ken ya ne adrahe ko ken ha dalio me ne ke ba mo bango me ke o yo ma che mi ya ne bible hanu anu sika ne me ne agbonge Kristo mi amate sike kle na mba pie ne kali ina nge Kristo mi ahi ne Kristo ma basa me kla ke uyo ma che mi ya eno ji ne ne ma mu nyu nge ode lo ke ji ka o ma ye no ma bo he si no ma ye no no ma ngo Kristo ka o pon lo ko iwa he lo o nge ne 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 iwa nam ne obi me ko obi bi me tu efe ma ba pe jom cha anyu me ne nge mi tue buye nye ha ne wa ngo wa he ke ha Kristo no wa nye nge blo no ne ke ji ku nge ya ni nyami wa ku pe la bi me Mime, mau ne joanye ne pionye ka nyenge watwe buye. Munyu ne nyenge watwe nyenge twe bu no. Keji ka nyenge ma tuni, ne nyenge ma banye hisi, ne nyenge ma nyenge ma ubro no. Nyenge ne iwanam. No keji ka Kristo nyenge udase ye no. Ebe o walap, o lile, ka okpon lo ko iwa he lo. Le mune no, o nge bro nya, ka omango Kristo. Ne kumango Kristo ne, o libro no magu. Nene ma deno o deke nyesi. Deke nuncho yesu. Mune ligwino. O munyu hane. Inusisika. O dempe. Ne jomge. Drominge. Iwa helemge. Eno hejio. Ifoni neke cheo. Bahi yechwim. Bango mike puno. Nema isike ambu. Ko jekpo ngoya nunyamye. Nema kope lambi. Inamosi. Quand on nous y prie, Jésus bien, Amen. Moi, on est joigné, ne pianye, ne y'a que boigné. Que mon aliguino, au Kim Solé Solemno, au Bapé Christo pour nous mapin, ne à mon bien et voilà au mien. Là, Solinko, ne benke, on a cher Christo bien, no coeu, ne au pied, ne mohun, que Christo de Pungé à Nunyami, au Bapé Lambi. Tu as bouli, tu as peiné, ne boumitio. Fiano or moist nickel wassail. Judge among the mousing, refiano, in no trouble in trapec a womb warm, no pequa, no jisho, or you can bwami. Oh, poor crabachaka wahi, no jemmy kaji hammy can your bwami pimmy potter, or snap by two beno, and see putting your bomb, and my little noun police is sunny, jemmy kajim, ye can bwami, the no friend of appetite, yepy jump, can they know a behen no come, ne benene my ye port moon no, chacha o blue block wire, ne ne hioko wakueno, chacha o mwane poison your cavalry, a woo hino hale. True, I no jemmy kaji hammy, trap me, ke hiokung and nukun yang bio, loco jima deke amen, a hioness son, na yesu Christo ma be a ben. Chapi wa he wanya pi bene obubwa fo yaba pita meska pita ke sikale beku singa yesu Kristo ma obyo yemi etis nenye no feno nenga mitwe buye ne yokunga nyagba lo nokunga nyagba nga yesu Kristo ma obyo biemi etis nga jama hawo mimi nga yesu bie chacha ne jonye ne pienye ke asibe nenye manu wa iku ma ne jonye amen Kemu nonge la ma bim nuko ma ma chem nge kwano 0243 3147 23 0243 3147 23 ma one journey ne pianye ka si mu no chi hu nyima nu wa heku amen
amen